Hverdagen er bedre med Meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet 650 gram fersk kyllingfilet til 89 kroner, 8 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 109, og 250 gram Ali kaffe til 29,90, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Avhørt. Torpedoen og milliardæren. Del 9.
Det var beklagelig at ikke Eie ville gi sin forklaring, men det hans rett, og det beklagelig for oss, men det må jeg akseptere.
Ser du at det skader din sak?
Det hans rett til å la være uttale seg, det beklagelig sett med våre steiner.
Ja, dette sa altså Kjelling Røkke til journalistene etter denne båtsertifikatsaken, da Erik Øie ikke hadde møtt opp for å vitne. Han skulle jo vitne i saken, for han hadde jo selvfølgelig relevant informasjon. Han sto jo angivelig bak hele denne operasjonen med å utstede disse båtsertifikatene, og da følgelig at det han som har gitt Røkke sertifikatet sitt.
Ja, vi hører jo at Kjell Inge Røkke sier at det var veldig synd at Erik Øie ikke vitnet rettssaken, og hvorfor gjorde han ikke det? Det skal vi se nærmere på nå.
Ja, for før rettssaken så skjedde det jo veldig mye i kulissen her.
Ja, fordi på et eller annet vis så blir det en eller annen form for utpressing mot Kjell Inge Røkke. Hvem som står bak det, her er det mye å ta tak i, det er mange forskjellige versjoner, men vi vet at Røkke på et eller annet tidspunkt ringte til Erik Øie og kom med ganske grove trusler som ble tatt opp på bånd. Og de båndene, de var det ikke noe særlig heldig at kom ut i offentligheten. Og da var det jo at Jannik blant annet kom på banen.
Og noen som allerede var på banen, det var Dagens Næringsliv og journalisten derifra, Knut Jernes blant andre, som hadde en mistanke om at salg av disse sertifikatene foregikk.
Ja, Dagens Næringsliv gjorde jo en ganske stor jobb her. De fikk jo blant annet Scoop-prisen for dette oppslaget. De lurte jo Erik Øie inn i en såkalt Valraff-felle, hvor de utga seg for å være kjøpere av båtsertifikat. Og i tillegg til det så var det jo til stede da Kjell Inge Røkke ringte og truet Erik Øie.
La oss høre hva Tromsdal sier om det.
Men jeg skjønte jo at Erik Øie, kompisen min da, at han kunne lide for det. Og da endte det opp med det, spurte gjerne så de om ikke det går an. For de lurte jo han i en sånn felle, sånn vaffler-felle, vet du, med late som de var kunde for å kjøpe en båt og sertifikat. Det var liksom sånn de avslørte. Og så gikk jeg til Erik Øie og sa at du kan ikke krangle med gutter, det er så krefter som er i gang, at er det ikke bedre at du tar en prat med dem og alt det der, ikke sant? Så det ble hans skyld og der, ikke sant? Så ringer Røkke og trueren, og så grønnjævlig, ikke sant? Med de DN-gutta til stede. Så da teiper Erik Øie flere av de truslene. Og det er jo, skal ta livet av kjæringa, mor og gud og vet hva, han er jo spik, spennende og gæren, ikke sant? Så det finnes jo flere sånne lydopptak der Røkke truer folk fra og til. Det er jo ingen tvil om. Men Erik Øie er det som har tatt opp flere av det. Og jeg eide båndspilleren, så han lånte en båndspiller av meg. Og det var en sånn med sånn du bytter sånn vanlig sånn mini-stikk-dritt lagringsenhet. Og så kan jeg si at midt opp alt dette stedet her, Erik Øie har flere trusler på Røkke. Og midt opp alt det her så plutselig på siden av stukket Jannik opp.
Ok, det Christer forteller her nå er at han satt i et møte sammen med Erik Øie og Knut Jernes fra Dagens Næringsliv, da Kjell Inge Røkke ringer Erik Øie og truer han på livet.
Ja, og med DN-journalisten til stede så skjeller han ham ut, og ifølge Christer Tromsdal truer med å drepe både han og hele familien hans. Det er jo ganske drøyt, og det tok da Erik Øie opp på bånd.
Men de opptakene har aldri kommet ut i offentligheten.
Aldri, og om det skyldes Jannik sin innsats eller noe annet, det vet vi ikke. Men det som er interessant her er at på det tidspunktet, hvis vi skal tro Jannik, så får han en telefon fra Røkke, og han reiser for å møte han på broa nede på Akerbrygge, og tar på seg et oppdrag om å kvitte seg med Christer Tromsdal, og det er der det begynner å bli litt rart. Hvorfor skal han ikke kvitte seg med Erik Øye?
Ja, for det vil jo være mer naturlig. Du ringer og skjeller ut og truer Erik Øye, men Jannik, gå og ta Christer Tromsdal, det henger jo ikke på greip.
Nei, og det er derfor jeg tenker at akkurat denne delen av historien fra Tromsdal sin side tror jeg vi skal se litt nærmere på, for å prøve å finne ut av hva som egentlig skjedde.
La oss ha i minne at Christer Tromsdal ble altså droppet som vittne i båtsertifikatsaken en dag før han skulle inn og fortelle sin historie, fordi han var ikke noe interessant vittne lenger.
Men han har jo ganske mye interessant å fortelle, selv om han ikke var et interessant vittne.
Han forteller veldig mye om båtsertifikat i disse hemmelige opptakene vi har fått tak i.
Det er ikke noe tvil om at Erik Øye var en veldig interessant person i denne saken. Han jobbet tett på Christer Tromsdal. De solgte åpenbart båtsertifikat sammen. Han vitnet heller ikke i rettssaken.
Og hvorfor ikke det?
Hvorfor gjorde han ikke det? Og vi har jo hørt at han fikk grove trusler fra Røkke, så det kan selvfølgelig være en av grunnene til at han ikke ville vitne, at han rett og slett var redd. Men for å få en klarhet i hva som skjedde, så bør vi kanskje prøve å få tak i Erik Øye.
Kanskje vi skal ringe han?
Vi gjør det.
Hei.
Hei du, jeg ringer fra en podcast som heter Avhørt, og vi jobber med denne båtsertifikatsaken fra begynnelsen av 2000-tallet.
Ja.
Det vi lurer på er om du kanskje kunne hjelpe oss med å belyse noen av de tingene som skjedde den gangen.
Ja, men det er jeg helt interessert i. Det er ferdig, så det, du får ha en fin dag videre.
Erik Øye var tydeligvis ikke interessert i å prate om denne saken nå, 20 år etter.
Nei, han var jo veldig avvisende, så vi fikk ikke så mye ut av han. Men vi kan kanskje høre hva Christer Tromsdal hadde å si om Erik Øye.
Ja.
Erik Øye fikk masse penger for jugeretten, så det er masse vitnepåvirkning, korrupsjon, det er mye vilje du kan tenke deg. Folk var ikke uvenner i retten, men hele poenget var at Erik Øye skulle ta på seg alt, ikke sant? At Røkke ikke har noe gærent og blitt forledet og alt det tullet der. Ikke sant? Og klart, det er ikke lett å få vitne falsk, det er noe en ting, når du skulle lage en historie, så går det ganske smart i huet for å følge med timen. Erik Øye kjøpte og betalte drit og møkk alt det der, og så da, men det styggeste er det med Birger Nilsen.
Ja, Helge, vi må jo kanskje bare ta en liten pause nå og så snakke litt om hvem Birger Nilsen var, for han var jo advokaten til Erik Øye. I tillegg var han advokaten til småsparerne i Aker. Altså 1600 småsparere som ble tvangsutløst av Kjell Inge Røkke. Og i tillegg til det, i hvert fall det vi har hørt, så hadde Birger Nilsen disse lydopptakene i safen sin på kontoret. Så på grunn av denne saken med Aker og småsparerne, så var det jo da en konflikt mellom Birger Nilsen og Kjell Inge Røkke.
Vi husker jo at Jannik snakket om at han hadde i et møte med Christer Tromsdal, hvor Christer Tromsdal hadde foreslått at de skulle bryte seg inn på Birger Nilsens kontor.
Og stjele disse lydopptakene.
Men det sa Jannik nei til.
Ja, og på det tidspunktet så var jo Birger Nilsen dødssyk av leukemi, og hadde egentlig ikke så lenge igjen å leve.
Jannik fortalte jo også at han hadde dratt opp på besøk hos han på sykehuset, trillet rundt med han ut på parkeringsplassen der, og sagt noe sånt som «Nå gir du de bånda tilbake». Og det skal tydeligvis ha blitt gjort, og Røkke uttalte jo til Jannik at den mannen skal aldri mer ha noe med å gjøre. Hva det betyr? Har han da betalt det han skulle? At det var ikke nødvendig å ha noe mer med han å gjøre? Eller hva tenker du?
Nei, det høres jo nesten ut som om Birger Nilsen på et eller annet tidspunkt fikk betalt, og at saken da var mer eller mindre opp- og avgjort. Men Christer Tromsdal i disse hemmelige opptakene har jo mer å fortelle om denne historien rundt Birger Nilsen og hvordan Birger Nilsen faktisk ble lurt. Kanskje vi skal høre på det.
Birger Nilsen lå jo for døden da, men så får han plutselig et interessant tilbud, ifølge Christer.
Men den største skurken i den der historien med han Birger Nilsen, det er han er det som regget opp at, at Birger skulle miste en teip og alt det tullet der, ikke sant? Han var da veldig god venn med Birger Nilsen, og så hadde jo Birger Nilsen veldig rot med økonomien sin, så han var jo ikke noen holden mann i den tiden han skulle dø. Og så var han også advokat for småsparerne mot Røkke. Og grunnen til at jeg vet så mye var for at jeg hadde jo han som advokat ganske lenge i den Akerbryggen Vest-saken i 2000. Og jeg var jo møtt den hver dag, ikke sant? Og hentet han når han plutselig var på rullestol og heie og hit og dit. Og jeg sørget for at Erik Øye fikk bli klemt hos han en stund. Og da fikk jo jeg vite mer og mer og mer, ikke sant? Det var jo alle rundt gullkalven Røkke, ikke sant? Og jeg ble jo nedringt av hva jeg kunne hjelpe til med, hvor bra det var for meg å hjelpe Røkke, heie og drit og møkk fra alt og alle. Men det som skjedde var jo at var en god venn med Røkke. Da var ikke så rik, ikke sant? Og da prøvde han å smiske med da, å få Birger Nilsen til å være med på mora, mot at Røkke garanterte den beste kreftmedisinoperasjonen, eller faen hva, for da i USA skulle skje da bare den bånden ble borte og alt der. Men det stygge er da, Birger Nilsen blir griselurt, de gadde jo ikke hjelpe henne helt tatt. Og det vet du enka, og hun er kjøpt og betalt og flere ganger nesten holdt på å fortelle det her. Hun fortalte dem her fra A til Å på møtta på Cosmo for 10 år siden. Altså det, hun har bevis for det, for å si det sånn. Men tenk deg selv da, liksom, hvor stygg er det da når en kreftsyk mann gjør noe kriminelt som advokat mot å bli berge livet, og så prøver de, gidder de ikke hjelpe å berge livet engang. Så det større penger og ting og tang var det andre som gjorde, og det var det også. Men det var Røkke som betalte, men det ble kjøpt et hus i USA. Men bare så vet jeg, flere medier som løpte etter den som ikke kom helt i mål. Men jeg har jo bilder og adressen og alt, jeg har jo vært i det huset, ikke sant?
Ja, det er jo ganske sjokkerende det vi hører her nå. Vi har nå sett oss nødt til å sensurere denne personen som skal ha betalt Birger Nilsen, og betalt Erik Øye, kjøpte dette huset til ham borte i Florida, og lovt Birger Nilsen kreftbehandling, den beste behandlingen som man kunne få i USA, som de heller ikke leverte på.
Dette er jo både grove anklager i den forstand at det å påvirke et vittne på den måten ved å betale for at vedkommende ikke skal vitne i retten, det er jo grovt lovbrudd og opp til 10 års strafferamme faktisk. Og så har vi dette forferdelig umoralske her selvfølgelig, at du utnytter en dødssyk mann og gir han et håp og lover han en behandling i USA, og så blir det ingenting av. Så det er klart at det er jo, det er stygt.
Den personen som vi har sensurert er en meget velstående mann som de aller fleste har hørt om. Men vi har det bare fra Christer, så vi venter litt med å fortelle hvem den personen er.
Ja, vi må jo selvfølgelig etterforske disse grove anklagene, så vi kan finne ut litt mer av det, i hvert fall hvis vi skal avsløre hvem det er snakk om. Men jeg vil bare si at jeg har forsøkt å få kontakt med vedkommende. Jeg har ringt flere ganger og sendt en SMS, rett og slett for å snakke med han og høre om hva han vil si om det, men jeg får ikke noe svar, tar ikke telefonen, svarer ikke på SMS.
Christer forteller jo at Erik Øye har fått et hus betalt av denne rike mannen, denne vennen til Kjell Inge Røkke. Så det må jo finnes noe spor av det.
Ja, vi hører jo at Tromsdal her sier at han har vært der, og til og med har bilder av det og så videre. Så det er klart på et eller annet vis må det være mulig å spore opp om det er tilfelle og hvor dette huset ligger.
Når det gjelder denne her personen, så vet ikke vi om en link mellom han og Christer Tromsdal, så jeg synes det er litt rart at Christer skal dra han inn i den historien her.
Ja, jeg har i hvert fall aldri funnet at det har vært noe som helst en greie mellom dem to, noen konflikter eller noen verdens ting, så jeg er enig med deg. Det er jo rart at han liksom skal trekke det navnet opp av hatten og plutselig bruke det. Men igjen, som vi har sagt tidligere, vi kan ikke ta Tromsdal sine forklaring som utelukkende sannhet. Vi må se nærmere på det og se om vi kan prøve å grave litt fram litt flere opplysninger.
Alright, nå har Lars sett litt nærmere på å søke etter dette huset som angivelig Erik Øye skal ha fått borti Florida. Hva har du kommet frem til? Hvordan har du jobbet?
Jo, før i tida så var det jo sånn at man gjerne måtte reise over dammen og se på de faktiske fysiske arkivene for å finne den her type informasjon, men heldigvis så finnes det jo også arkiver på internett som man kan søke i, og da har vi brukt noe som heter State Records, hvor vi finner faktisk en adresse i Florida, i Cape Coral i Florida, som er registrert på en Erik Oie.
Ok, Oie. Ikke Øye, men
Oie med O. Ville Øye ha brukt sitt eget navn på et sånt hus, hvis det er noe litt sånn suspekt business bak det? Det er jo noe vi kan diskutere, men det jeg får opp her er at det er en Erik Oie, 59 år, samme alder som den Erik Øye som vi snakker om, som har en adresse i Cape Coral i Florida. Og når vi går inn på det, søker opp den adressen, så finner vi jo et hus som ligger langs
inn til en kanal.
En kanal med en egen brygge og basseng.
Svømmebasseng på brygga, det ser jo ganske fint ut, det huset der da.
Det er jo ikke et kjempesvært hus, men det er jo en fin beliggenhet.
Du sa at de betalte 3-4 millioner den gangen. Det er klart, det ser ikke så gærent ut det der for den prisen.
I tillegg så har jeg funnet en annen Erik Oie i det samme området, men han er da 8 år eldre, og finner litt mer data på denne personen, og han står beskrevet som en blue collar worker, men det er jo ingen indikasjoner på at det er vår Erik Øye.
Ok, da har vi funnet ut at Erik Øye, eller en Erik Oie, som har samme alder som denne skipsmegleren som samarbeider med Christer Tromsdal, har et hus i Florida, Cape Coral. Så nå i dag, når vi kjenner historikken til denne personen som vi har sensurert, så vil det jo være veldig rart av Killinge Røkke å bruke en såpass kjent person til å gjøre denne betalingen. Men det her er mange år siden, og som Tromsdal sier, så var det her noe som ble gjort for å smiske seg inn hos det han kaller for gullkalven Røkke.
Ja, det er klart at vedkommende var ikke så kjent på den tiden. Vedkommende ønsket å ha et godt forhold til Røkke sikkert for å tjene penger, og det er jo ikke utenkelig at han da gjorde Røkke en tjeneste da, ved å rett og slett kjøpe dette huset til Erik Øye på vegne av Røkke da.
Men det står jo et telefonnummer til denne Erik Oie som bor på denne adressen i Cape Coral. Yes. Så jeg foreslår at du prøver å ringe det, Sten Morten.
Selvfølgelig, jeg ringer med en gang, jeg.
Klokka er nå snart 08.00 på morgenen.
Nummeret er ikke i bruk. This number is not in use.
Ja, det ser ikke ut som vi kommer noe særlig videre med Erik Øye og dette huset i Florida foreløpig. Vi skal selvfølgelig fortsette å jobbe med det.
Det blir jo antydet fra flere hold at Christer Tromsdal bare farer med løgn, men vi fant jo dette huset i Florida, som eies av en Erik Oie, samme alder som skipsmegler Erik Øie nede fra Aker Brygge her. Så det høres jo troverdig ut.
Ja, men vi ser jo at en Erik Øye, 59 år, eier da et hus i Cape Coral, Fort Myers i USA. Det som hadde vært veldig interessant å forsøke å finne ut av, som vi selvfølgelig skal jobbe med, er jo hvem betalte for det huset.
Fått betalt et hus i Florida, fått masse penger. Greit, han møter ikke opp i rettssaken, han forklarer seg ikke. La oss høre i en gang til hva Killinge Røkke sa der.
Ja, det var beklagelig at ikke Eie ville gi sin forklaring, men det er hans rett, og det er beklagelig for oss, men det må jeg akseptere. Sier du at du skader din sak? Det har hans rett til å la være uttale seg, det er beklagelig sett med våre stegn.
Ja, veldig synd at Erik Øye ikke kunne komme og vitne i saken, sier Røkke her.
Ja, han sier så, men hvis vi skal tro alt vi har hørt, så var det kanskje en fordel for Røkke at han ikke vitnet i saken, og at han ble først trua på livet, han og hele familien, og
deretter fikk et hus I Florida for ikke å vittne. Men Kjell Inge Røkke forklarte seg jo I rettssaken, vi har ikke det på bånd, men vi har en utskrift fra Nettavisen. Når vi leser den forklaringen, så det liksom en historie om at Røkke ville gjøre dette på en ordentlig måte, og trodde hele tiden at det var på en ordentlig måte, fikk noen bøker og gjennomgikk pensummet og skulle opp som privatist. Og det I hvert fall forklaringen hans. Han ble jo åpenbart ikke trodd, for han ble jo dømt.
Han tok denne eksamen på sitt kontor etter ja. Å ha vært ute på en liten båttur. Ikke sammen med Klas Berlin, som han burde vært ute sammen med, men sammen med Erik Øye.
Sammen med Erik Øye.
Han er en gjennomgående person I Røkkes forklaring.
Han var sensor.
En som har blitt helt utelatt, det Christer Tromsdal.
Ja, det ganske utrolig. I denne rettssaken, I forklaringen til Røkke også, så liksom ikke Christer Tromsdal nevnt med et ord.
Røkke var jo på det tidspunktet her, da han satt I rettssalen og forklarte seg, så visste jo han at hans egen advokat, Ellen Horlager Andes, hadde gjort en avtale med aktor om å droppe Christer totalt fra saken.
Altså hele den rettssaken bærer jo preg av at de to mennene som sto bak hele svindelen, altså Christer Tromsdal og Erik Øye, ingen av dem vitner. Christer Tromsdal blir ikke nevnt med et ord I rettssaken I vitnemålet til Røkke, selv om vi vet at han var en sentral aktør der. Og som du har nevnt tidligere, da, så sørget jo advokaten til Røkke, Andenes, for at Christer Tromsdal ble droppet som vitne dagen før rettssaken. Så det ikke noe tvil her om at man har konstruert en historie, og fjernet de som kunne punktere den historien, for å prøve å slippe unna med dette. Da.
Ifølge Tromsdal da, så kom Røkke med drapstrusler, mot Erik Øye, mot hans familie, og så skal han gjennom denne milliardærvennen sin ha betalt for et hus og gitt kontanter til Erik Øye for å ikke vitne I rettssaken. Og så står han til norsk presse og sier at han synes det var synd at Erik Øye ikke ville vitne I saken.
Ja, og det klart, jeg har jo sikkert nevnt det før, men det å betale et vitne, påvirke et vitne på den måten, det jo straffbart, og det har faktisk 10 års strafferamme.
Så var det jo disse DN-journalistene som fikk skuprisen for denne avsløringen om salg av båtsertifikater. De klarte også å skrive den saken uten å nevne Christer Tromsdal med et eneste ord.
Ja, vi har jo lest skuprapporten, og der står ikke Tromsdal nevnt I det hele tatt. Men vi har jo fått tak I et politiavhør. Av en mann som satt tett på Christer Tromsdal den gangen. Og vitne sier også I avhøret at han faktisk sitter på en harddisk som tilhører Tromsdal. Det kommer fram ganske mange interessante ting her, for det står blant annet I avhøret, I vitneavhøret at det var Tromsdal som hadde kontakt med DN, og at det var Tromsdal som hadde regissert saken. Videre fortalte vitnet at Røkke betalte 5 millioner kroner for lydopptak Tromsdal hadde gjort I forbindelse med samtalen han hadde hatt med Røkke.
Oi. Hvor han det fra?
Ja, hvor han har det fra, det jo ikke så godt å si, men dette jo et politiavhør som vi sitter og leser fra da. Det står videre at vitnet forklarte at han I forkant av saken hadde et møte med Kjell Inge Røkke og Rune Gjelsten. Vitnet fortalte da hva han visste, fordi han på den tiden satt tett på Christer Tromsdal. De fikk blant annet vite at det var Christer Tromsdal som hadde kontakt med DN, og at det var Tromsdal som hadde regissert saken.
Saken, altså båtsertifikatsaken?
Båtsertifikatsaken, ja. Så det jo litt interessant, for det betyr jo at Tromsdal har jo hele tiden hevdet at ikke han hadde noen rolle I denne saken med Røkke. Mm. Men her står jo det stikk motsatte, at det var Tromsdal som fikk 5 millioner kroner og hadde disse lydbåndopptakene, ifølge denne vitneforklaringen da.
Jeg lurer på, det ganske lenge siden det avhøret ble gjort, det 16 år siden. Skal vi ta og ringe dette vitnet og høre hva han sier I dag?
Vi gjør det. Vi ringer til. Du, vi sitter på et politiavhør som ble gjennomført av deg tilbake I 2005, hvor du forteller om båtsertifikatsaken. Kan du fortelle hva du vet om den?
Ja, det var jo Christer som arrangerte og lagde hele den der opplegget med den der båtskjerpekassaken og pressa og sånt.
Ja, hvordan gjorde han det egentlig? Det er så mange forskjellige versjoner av dette her, så jeg litt sånn nysgjerrig. Hvordan gjorde han det?
Nei, utgangspunktet var jo det at han fikk han her Erik Øye til oss, og i forbindelse med Christer hadde jo hele safen full av sånne blå båtsertifikater.
Ok, Christer hadde safen full av båtsertifikater.
Ja. Og så, så kom det på der når han kjøpte en ny båt, sånn at han trengte båtsertifikat. Og da er det klart at jeg tok jo de kontakt med Erik Øye, som igjen hadde fikk sertifikatet siden han Christer. Og så ble det jo sånn til at de liksom arrangerte også når så tok jo Christer som alltid opp alle opptak og sånt på lydbånd og gjorde alt sånt. Og så når det liksom alt er gjort, så begynte Christer å presse han nøkkel på pengene.
Ok, så Christer satt med safen full av båtsertifikater og sa til Erik Øye at han kunne ta kontakt med Røkke og selge et til Røkke, og så tok han opp alt på bånd, og så begynte han å presse Røkke for penger.
Noe sånt.
Ok, det var sånn du mener at det foregikk, ja.
Ja.
Men det står i dette avhøret at du skulle sitte på en harddisk som tilhørte Tromsdal.
Ja.
Har du den fortsatt, eller?
Det vet jeg ikke.
Du har ikke gitt den tilbake, kan du huske? Eller du har liksom beholdt den?
Ja, den har aldri eksistert. Den har aldri gått med meg. Det er bare en kopi, ja. Det er bare en kopi.
Husker du hva som lå på den her disken?
Det lå jo en drøss med dokumenter og ting og sånt. Så det lå mye av de der lånedokumentasjonene og alt det andre de holdt på med. Det er det andre de holdt på med.
Ok. Men du vet ikke om du fortsatt har den her disken?
Det vet jeg ikke. Det er jo lenge siden.
Men vittnet du i båtsertifikatsaken?
Ja da, men du vet at de ene av meg så ville jo ikke at jeg skulle vittne seg alt. Det var jo veldig, gjorde så at det ikke ble noe vittnesmål av meg på en måte. Fordi jeg skjønte vel at her var det noen avtaler som er gjort på at ikke jeg skulle utlevere han der Tromsdal-retten.
Men hva gjorde Tromsdal for oss å forhindre deg fra å vitne i retten da?
Først så ringte han om morgenen den dagen jeg skulle gå i avhør, og så tilbudde meg 500 000 kroner for ikke å gjøre det. Hadde han vært til å stole på, så sier jeg nok sikkert jeg burde det, men jeg visste for erfaringsmessig at han holder jo ikke et eneste ord, så det var jeg ikke interessert i, og så...
Ja, ok. Så samme dagen som skal vitnes, ringer Christer Tromsdal og tilbyr deg 500 000 kroner for ikke å vitne.
Ja.
Ok. Hvorfor var Tromsdal så redd for at du skulle vitne?
Nei, fordi at de visste jo det at jeg pekte ut Tromsdal som den som har lavet det komplottet for at Inger Røkke skal gå i den fella på at de skal ha noe pressende for da.
Ok. Ja, jeg skjønner.
En kar som han Røkke er jo på en måte ganske busy, ikke sant? Så liksom, hvis han går opp fra å ta en telefon og gjør noe som er morsomt og slipper på kurs, og som tidligere sikkert sjøkyndig helt av slipper å møte opp på et tag, sånn at han bare får en sånn der sertifikat, da, som han kanskje ikke er berettiget til, så er det jo lett å presse på.
Men hva er ditt forhold til Christer Tromsdal nå?
Nei, han er en... Han har jo sagt så mye rart, og kanskje når jeg ble omtalt, så har jo han uttalt det, så jeg synes jo ikke noe særlig om han. Han er en skurk. Han er en uærlig skurk, kan jeg si. Og si hva du vil om Christer, han hadde vært ærlig, så han hadde vært jævlig smart og hatt en god høyestilling, ikke sant? Men han må liksom ikke kødde det til. Du skal ikke sikre en skurk at karen er veldig smart, ikke sant? Men han må liksom gjøre ting på gæren måte.
Han holder jo fast på mye av det samme som han har forklart i politiavhøret i telefonsamtalen her.
Ja, det har jo gått 16 år, og når vi sammenligner det han forklarte den gangen med det han sier på telefonen, så er det jo ganske likt. Så vi må jo tro at det han forklarte den gangen faktisk stemmer. Tromsdal sier jo i disse hemmelige opptakene at det var jo en hel haug rikinger som kjøpte disse båtsertifikatene 50 stykker, sier han, og etter at vi publiserte den forrige episoden så har faktisk en av dem tatt kontakt med oss. Han har også kjøpt et båtsertifikat den gangen, og han er villig til å fortelle hvordan det foregikk. Skal vi ringe han nå?
Det gjør vi.
Tusen takk for at du vil snakke med oss. Det vi lurer litt på er jo tilbake til denne båtsertifikatsaken. Da det ble solgt en del sånne falske sertifikater bak i brygget for å kunne kjøre store båter, og du var jo en av de som faktisk kjøpte et sånt sertifikat. Er det riktig?
Ja, det er riktig. Det ble vel ikke fremstilt som det var falsk, tror jeg. Jeg tror at Paulin, som var utsendt medarbeider fra Sjøfartsdirektoratet til Sverige, han mente at det var genuint ekte. Men i alle fall så kunne man kjøpe da dette svenske båtsertifikatet, og det skjedde på Aker Brygge.
Ja, kan du bare fortelle litt hvordan det skjedde?
Ja, i mitt tilfelle så var det Kristian Tromsdal som spurte om jeg kunne tenke meg å få et båtsertifikat, slik at vi kunne føre båt som var mer enn 50 fot den gangen.
Ok, så det var Kristian Tromsdal som var mannen som solgte deg sertifikatet?
Det var Kristian Tromsdal som var dirigenten bak det, og det var han, så vidt jeg forstod, var han som hadde et nært forhold til denne Paulin også.
Ok, og da møtte du Tromsdal og Paulin?
Jeg mener, det var mange år siden, det var i 1998, så mener jeg at, at jeg møtte de begge to i til båtcharterselskap som lå nede ved kanalen bak i brygget.
Men hva tenkte du om Kristian Tromsdal på den tiden der? Kan du huske det? Da du traff han og skulle kjøpe dette sertifikatet?
Nei, jeg kan ikke. Det er så mange år siden. Det var i 1998, så jeg kan ikke helt huske hva jeg tenkte fra rundt det, men jeg tenkte at han er en litt vel kreativ sjel, og det var jo mange, alt som var av venner og bekjente på det tidspunktet hadde gjort og kjøpt dette sertifikatet.
Ok.
Så det var allment kjent, og det var, ja, jeg tror jeg kan nevne hvertfall 10 nærstående bekjente som den type sertifikatet.
Ja, dette var big business. Men da denne saken smalt i mediene og Røkke ble tiltalt og så videre, hva tenkte du da?
Jeg vet ikke om jeg tenkte så mye året, men det jeg i alle fall tenkte var at det er jo ganske rart at det var kun Røkke som ble tiltalt og dratt rundt denne saken, når det var så mange som hadde kjøpt dette sertifikatet. Så det, jeg tror jeg gjorde noe mer refleksjoner enn akkurat det.
Nei, men hvordan betalte du? Var det kontant, eller?
Ja, det var kontant. Det var ikke noe faktureringsgebyr her ute.
Det var ikke det. Husker du hvor mye du betalte?
Nei, det kan jeg faktisk ikke erindre huske.
Nei, men hvem var det du ga pengene? Var det til Tromsdal eller Paulin?
Tromsdal.
Til Tromsdal, ja. Ja, men kjempebra. Tusen takk for at du fikk oppklart disse tingene for oss. Ja, så setter vi stor pris på det. Så får du ha en fortsatt fin dag.
Bare.
Nå sitter kanskje lytterne og lurer litt på hvorfor vi er så veldig opptatt av Kristian Tromsdal og Erik Øye og denne saken, og hva det har å gjøre med Jannik, som egentlig disse podcastene handler om. Men det vi prøver å forstå, og som vi mener at vi kanskje har bevist nå, da, det er hvorfor angivelig gikk Røkke til Jannik og ba han om å kvitte seg med Kristian Tromsdal, hvis det var Erik Øye som truet ham for og presset ham for penger. Men det vi har hørt nå var at det var jo Kristian Tromsdal som var jokeren her. Det var han som sto bak alt sammen, det var han som presset Røkke, og det var han som på en eller annen merkelig måte klarte å skli klar av både rettssaken og disse DN-artiklene. For det vi har hørt nå, og det vi liksom har lært av dette, er jo at Hvis det var Christer Tromsdal, og det var åpenbart det som var arkitekten bak alle disse tingene, så var det kanskje ikke så rart at det var Christer Tromsdal Røkke ba Jannik om å fjerne.
Og en av de viktigste kildene våre i den saken er jo Jannik selv, og i neste episode så kommer han inn hit for å forklare mer om sitt forhold til Christer Tromsdal, blant annet.
Ja, for nå har vi jo kommet over mange nye opplysninger, og jeg tenker det greit å få Jannik inn her nå og stille han noen kritiske spørsmål.
Avhørt I redaksjonen har forsøkt å komme I kontakt med Christer Tromsdal I arbeidet med disse episodene, men han svarer ikke på våre henvendelser. Avhørt produsert av Batong Media, og all musikk laget av Georg Roås. For å komme I kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podme.
Hverdagen bedre med meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet 650 gram fersk kyllingfilet til 89 kroner, 8 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 109, og 250 gram Ali kaffe til 29,90, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.